Dober večer, otroci. Marija je hodila z vrčem vode proti domu. Morala je iti po ozkih vijugastih poteh. Ko je končno prišla domov, je bila zelo utrujena. Odložila je vrč, sedla na klop v svojem vrtičku in počivala. Tedaj je iz delavnice prišel Jožef, njen mož. Vedno ga je zelo skrbelo za Marijo in ko je videl, kako je izčrpana, se je zbal. Ko bi ti le lahko kupil osla, je zavzdihnil. Ta bi ti nosil drva in vodo in tebi ne bi bilo treba tako težko vlačiti. To bi bilo čudovito, je rekla Marija. Kako rada bi imela osla, vendar oba veva, da si ga ne moreva kupiti. Ne skrbi, Jožef, samo malo se spočijem, pa bom lahko spet delala. Gospod mi bo dal moči, boš videl. Jožef je šel nazaj v delavnico. Moral je delati od jutra do večera, da je zaslužil toliko, kolikor je družina potrebovala za življenje. Bil je zelo žalosten, ker ni imel denarja za osla. Ljubi Jožef, je pogosto rekla Marija, vse preveč delaš, saj imava vendar dovolj denarja za vse, kar potrebujeva. Delati je lepo, je na to odgovarjal Jožef. Ampak ti se prenaprezaš, je bila Marija zaskrbljena. Prav gotovo ne, je odgovoril Jožef in se pri tem skrivnostno smehljal. Ni hotel povedati, da varčuje za njenega oslička. Želel jo je presenetiti. Nekega dne je Jožef opazil, da Marije neverjetno dolgo ni bilo domov. Čeprav je imel veliko dela, si je suknjiča otresel ostruške in šel na cesto, vendar je ni nikjer videl, zato ji je šel naproti. Našel jo je vso izčrpano kraj poti, kjer je sede počivala. Vrč z vodo je stal poleg nje. Ljubi Jožef, je rekla Marija. Samo malo sem se hotela spočiti, potem bom spet lahko nesla vodo, niti treba skrbeti. Ampak Jožef je dvignil vrč in ga vzel pod roko. Ni ga znal nesti na glavi, tako kot to delajo žene. Kako naporno je bilo nositi vodo. Marija mu je sledila. Ta večer je Jožef preštel prihranjeni denar. Takoj moram kupiti oslička, si je mislil. Mariji pa ni nič povedal. Jožef je šel k najbogatejšemu človeku v Nazaretu. Kdor ima toliko oslov, bo gotovo lahko enega pogrešal. Ali mi prodaš enega osla? Je Jožef vprašal bogataša. Boš lahko plačal. Dobra žival veliko stane. Koliko pa hočeš zanj, gospod? Je obotavljajoče se vprašal Jožef. Bogati mož je zahteval veliko več, kot pa je Jožef imel. Da bi zaslužil toliko denarja, bi moral delati še več mesecev. Pridi spet, ko boš lahko plačal, je rekel bogataš. Ampak jaz potrebujem osla takoj, kajti Marija ni močna in ne more vsega sama nositi. Ali lahko ostanek plačam kasneje?
Ne, je rekel bogataš. Denar hočem imeti naenkrat.
Jožef je stal tam ves nesrečen in zmeden, bogati mož pa se je delal, kot da se mu mudi.
Nasvidenje, je rekel. Pridi, ko boš lahko plačal, takrat bova naredila kupčijo.
in se je odpravljal. Jožef pa ga je prijel za plašč in ga vprašal: Gospod, nimaš morda osla, ki bi bil cenejši kot drugi?
Ne, je rekel bogataš, imam samo plemenite živali.
Toda takrat se je spomnil lenega, umazanega oslička, ki so se mu vsi posmehovali. Tega bi se rad znebil, saj je bil sramoto njegovemu hlevu. Ja, tega bi lahko tesar dobil za svoj denar.
Počakaj malo, je rekel. Pač imam enega, ki ga lahko kupiš.
Poklical je Simona in mu ukazal, naj privede leno žival. Jožef je napeto čakal. Ko je prišel Simon z oslom, je takoj videl, da to ni plemenita in zanesljiva žival. Bila pa je edina, ki jo je lahko dobil za svoj denar. Bogataš je torej dobil denar in Jožef oslička. Nato se je Jožef odpravil na dolgo pot domov. Osel pa je mislil, da se je za danes že dovolj nagaral in ni imel nobenega veselja, da bi še kam hodil. Tudi ni razumel, zakaj ga je ta tuji človek vzel s seboj in kam ga pelje. Zato se je upiral z vsemi močmi. Včasih so bile na cesti stopnice. Ko je Jožefu in osličku končno uspelo priti na vrh stopnic, je osel nakratko cuknil nazaj in neizkušenemu Jožefu je povodec ušel iz rok. Osliček se je hitro zadričal po stopnicah navzdol in videti je bilo, kot da se smeji. To je pogosto počel. Če je hotel briti norca s Simonom in kadar se mu je posrečilo, je bil gonjač ves besen. Jožef pa se ni jezil, le vzdihnil je in mu lepo prigovarjal. Poskusi vendar spodobno hoditi, sicer ne bova doma pred mrakom. In Jožef je moral še enkrat vleči uporno žival po stopnicah navzgor. Bojim se, da bo imela Marija s to živaljo več sitnosti kot pomoči, si je žalostno mislil in si obrisal pot s čela. Končno sta prišla domov. Jožef je privezal oslička za oljko pred hišo in stopil noter. Osla sem kupil zate, Marija, je rekel, a njegov glas je zvenel zelo potrto.
Jožef,
je skliknila Marija, kako lepo od tebe. Zato si torej tako marljivo delal. Hotel sem ti priskrbeti res dobrega, pridnega osla, ki bi ti bil lahko v veliko pomoč. A imel sem dovolj denarja le za najbolj leno in umazano žival, kar jih je kdaj peketalo po božji zemlji. Si rekel leno, je vneto vprašala Marija, da ni to osliček, ki ga srečujem pri vodnjaku. Ima morda lepšo hojo kot drugi osli in bolj visoko nosi glavo? In ali je strašno umazan?
Ja, umazan je že, je trudno rekel Jožef. Če lepo hodi, tega nisem opazil. Veliko raje sedi na riti in se pusti vleči.
Ampak Marija je bila že zunaj.
Jožef, ta je! Odkar si govoril o oslu, sem si zmeraj želela, da bi dobila prav tega, ampak nikoli si nisem mislila, da se mi bo želja uresničila. Hvala, hvala, ljubi, ljubi, Jožef.
Ampak Marija, se je čudil Jožef, zakaj si hotela ravno najbolj lenega, najbolj umazanega in najbolj neumnega osla vsem Nazaretu?
Zato, je razložila Marija, ki je že vzela v roko krtačo in ga začela česati, ker lahko postane najplemenitejši osel brez primere. Nisi opazil, kakšne pametne oči ima. Kdor hodi tako lahkotno in svobodno, se gotovo lahko tudi nauči nositi težka bremena.
To je samo slaba navada, da je tako len.
Kdor nosi glavo tako po konci, je v svojem bistvu plemenit in čist. Nič ne more zato, da ga ni nihče česal.
Jožef, zelo sem vesela svojega oslička.
Kako naj se ti zahvalim?
Mogoče imaš prav, je zamišljeno rekel Jožef. Srečen sem, da si vesela, ampak pusti mi, da ga jaz krtačim. In Jožef ga je česal, dokler se ni osličak vasvetil. Marija je stala poleg in ga je čohala. Osel pa je bil vzbegan. Kaj naj vse to pomeni? Zakaj je bil tukaj pri Mariji? Vsekakor se je odločil, da bo ostal tu tako dolgo, kolikor se bo le dalo. Od nje ga bodo lahko le odnesli. Ko je Marija vzela povodec in mu rekla, pridi, je voljno sledil. Tukaj boš spal, mu je rekla. Prinesla mu je naročje najbolj dišečega sena in mu ga položila v jasli. Jej zdaj in dobro spi, je rekla Marija in ga potrepljala. Tukaj imate novega tovariša, je nato razložila ovcem in kozem v hlevu. Bodite prijazne z njim. Potem je Marija odšla, osel pa se je skušal trgati.
Be,
so zablejale ovce. Dobrodošel, lepo je imeti novega prijatelja. In ravno osla je Marija nujno potrebovala.
Me,
so zameketale koze.
Pozdravljen, Mariji moraš pomagati, razumeš? Že dolgo smo čakale na te. Dobro, da si zdaj tukaj.
Zdaj se je osliček pomiril. Bil pa je zelo začuden, kajti doslej še ni doživel, da bi bile druge živali prijazne do njega.
Čigav je ta hlev? Je vprašal. Marin, Marin, so kričali vsi jagenčki in male kozice. Najboljša hiša na vsem svetu. Odkot prihajaš ti?
Mali osliček ni odgovoril, le čudil se je.
Nikoli več ne grem od tod, si je mislil.
Vse naokrog so spale ovce in koze. Tudi osliček je kmalu zaspal. Še v globokem spanju si je nenehoma ponavljal. Ne, ne, nikoli ne grem od tod, nikoli več, nikoli.